Europa Liberă în direct.
Ce defecte are varianta liberală a legii lustrației?
Continuă dialogul dintre președintele televiziunii publice de la București și guvernul Tăriceanu.
Regele Lear de pe Dâmbovița, o analiză de Neculai Constantin Munteanu.
Și o notă despre violența din fotbalul românesc. La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 16 mai.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut ministerelor care s-au implicat în acțiunile din zonele afectate de inundante o situație centralizată cu pagubele produse, lucrările executate și evaluarea proiectelor de reconstrucție. Toate datele urmează să fie transmise ministrului administrației și internelor. Premierul a insistat ca toate evaluările să fie corecte și conforme realității, cu atât mai mult cu cât aceste date vor fi transmise la Bruxelles dacă România se va califica pentru a avea acces la fondurile europene pentru situații de calamitate. Marea Britanie și Franța au cerut guvernului din Uzbekistan să permită accesul unor organizații caritative și observatori internaționali în partea de est a țării, unde au avut loc ciocniri violente. Ministrul de externe britanic Jack Straw a îndemnat guvernul uzbek să dea dovadă de reținere. Iar omologul său francez Michel Barnier a subliniat necesitatea inițierii unui dialog politic între protestatari și guvern. Organizația Reporteri fără frontiere, cu sediul la Paris, a cerut de asemenea autorităților uzbece să permită prezența corespondenților străini. Detalii despre situația din Uzbekistan veți putea afla în minutele următoare. În ediția de astăzi a revistei americane Newsweek se face cunoscut că nu fusese verificată informația pe care revista o publicase săptămâna trecută referitoare la profanarea Coranului de către anchetatori americani la centrul de detenție Guantanamo. Relatarea inițială din Newsweek a declanșat reacții de revoltă în țările musulmane și demonstrații violente în Afganistan, soldate cu moartea a cel puțin 15 oameni. La Varșovia a început cea de-a treia reuniune la nivel înalt a Consiliului Europei. Pe agenda convorbirilor figurează, printre altele, traficul de ființe umane, terorismul, crima organizată și drepturile minorităților naționale. Participanții la summit urmează să adopte mai multe convenții vizând combaterea traficului cu ființe umane și a terorismului. Printre cei prezenți la Varșovia se numără cancelarul Germaniei și președinții Ucrainei, Georgiei, Republicii Moldova și României. Până când regimul din Belarus nu va fi schimbat, o Europa pe deplin democrată nu va putea deveni o realitate. Afirmația a fost făcută la summitul Consiliului Europei de președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, care a adăugat, cităm, Belarus continuă să fie o pată cenușie pe harta democrațiilor europene.
La această oră, deputații Partidului Național Liberal dezbat proiectul legii lustrației, pornind de la varianta inițiată de Mona Musc, Adrian Cioreanu și Viorel Oancea. Presa de la București relatează că e posibil ca discuțiile să fie aprinse, pentru că inițiativa liberală s-ar fi depărtat substanțial de varianta inițială, care prevede excluderea din viața publică, alături de foștii activiști de partid și a celor care au lucrat pentru fosta securitate. Tot presa de la București spune că varianta liberală ar fi nemulțumit Partidul Popular Creștin Democrat. Partidul Popular Creștin Democrat a cerut alianței PNL-PD, după ce aceștia a câștigat alegerile, să inițieze o astfel de lege. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, detaliază acest subiect.
Liberalii nu se înțeleg în privința felului în care ar trebui să arate legea lustrației. Proiectul pus pe masă de Mona Musc, Adrian Cioroianu și Viorel Oancea nu este destul de cuprinzător pentru toți liberalii și este considerat de suet pentru alții. Proiectul prevede că cei care au făcut parte din structurile de conducere ale regimului comunist nu pot ocupa funcții publice importante timp de 10 ani. Foștii securiști, alături de foștii activiști comuniști, au accesul blocat doar în magistratură, ceea ce reprezintă un derapaj de la ideile inițiale. Un prim proiect al legii lustrației a fost conceput în România la începutul anilor 90 de țărănistul George Șerban, fostul președinte al societății Timișoara. Acest proiect a fost reluat acum de senatorul liberal Adrian Cioroianu în forma sa inițială, care interzicea foștilor securiști de securitate, colaboratorilor și informatorilor poliției politice, precum și activiștilor din aparatul local și central al PCR să devină senatori, deputați, consilieri de stat, procuror general, miniștri, secretari de stat, primari, prefecți, etc. Acest proiect se află însă la concurență cu un altul denumit legea antinomenclatură, depus deja la Camera Deputaților de independentul Cosmin Gușă, fost secretar general al PSD, fost vicepreședinte PD, cu care începe să se asemene tot mai mult proiectul liberal. Legea antinomenclatură, prin care fostul secretar general al PSD ar vrea să-i scoată din joc pe foștii săi colegi de partide numerați într-o listă ad hoc, Iliescu, Hrebenciu, Cosmâncă, Șerban Mihăilescu, Dan Ioan Popescu, Ioan Rus, Teodor Sorojan, Emil Boc și Vasile Blaga, își propunea să elimine proiectul liberal inițial care ar fi urmat să-i scoată pe foștii securiști aflați în zonele importante de decizie. Se pare însă că și în interiorul PNL există o rezistență importantă împotriva acestei prevederi, iar întrunirea de astăzi a liberalilor ar putea clarifica lucrurile. Miza legii ar fi mult mai mică dacă s-ar reduce doar la interzicerea foștilor nomenclaturi și la funcții publice și i-ar ierta pe informatorii, colaboratorii și ofițerii de securitate. O lege a lustrației, chiar dacă vine târziu, ar putea încă produce efecte. Încrângăturile fostului regim au fost deja lărgite, transformându-se în rețele de tip mafiot, dar interzicerea accesului celor care au colaborat cu regimul Ceaușist la funcții importante din politică, justiție și administrație ar produce o primă curățenie în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele TVR, Valentin Nicolau, a prezentat astăzi un extras din programul de guvernare al cabinetului Tăriceanu, despre care domnia sa susține că ar fi o dovadă că guvernul se amestecă în activitatea televiziunii publice. Este vorba de un fragment din programul de guvernare care se referă la extinderea emisiunilor studiourilor publice de radio și televiziune finanțate din buget, pentru ca acestea să emită în limba maghiară pe tot parcursul zilei. În opinia lui Valentin Nicolau, citez potrivit Mediafax, este ilegal ca programele televiziunii publice să facă obiectul negocierilor unei alianțe politice, iar deciziile asupra realizării și duratei acestor programe să se materializeze în hotărârile unui program de guvernare. Am încheiat citatul.
Această precizare a președintelui televiziunii publice vine după ce, duminică, guvernul i-a cerut domnului Nicolau să prezinte dovezi concrete ale presiunii politice despre care domnia sa susține că le-ar exercita guvernul asupra televiziunii publice. Reamintim că tot ieri Valentin Nicolau a acuzat actualul guvern că exercită, citez, una din cele mai grave imixtiuni și presiuni politice exercitate asupra televiziunii române. Am rugat-o pe Ioana Avădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent din România, să arbitreze acest dialog.
Este greu de arbitrat un astfel de meci. Cred că acuzația cea mai gravă care îi se aduce premierului este aceea de troc politic. Am citat din scrisoarea deschisă adresată primului ministru de către domnul Valentin Nicolau. În opinia dumnealui, premierul ar fi făcut diverse concesii partidelor din Parlament pentru a obține votul în comisia de anchetă creată pentru analizarea situațiilor din radio și televiziunea publică. Este un mecanism, aș putea spune, pervers. Pornește de la ideea că oamenii din comisie, reprezentanții partidelor din comisie, nu ar fi avut nici o opinie a lor și a fost nevoie să vină premierul să ofere niște premii politice în cadrul UDMR-ului sau în cazul UDMR-ului se vorbea de legea minorităților, pentru a obține un vot negativ împotriva conducerilor din TVR și din radioul public. Mi se pare o gândire forțată. Este ca și cum, în primul rând, guvernul intervine peste Parlament și pornește de la ideea că aceste partide nu au nimic în comun, ele nu vorbesc, ele nu negociază pe alte criterii, ci trebuie să vină premierul să le cumpere voturile. Cred că este o presupunere ușor absurdă.
Pe de altă parte, domnul Nicolau, dacă nu mă înșel, promitea să-și dea demisia în momentul în care guvernul va iniția un proiect de lege de funcționare a televiziunii și radioului public în care să se specifice clar depolitizarea acestuia.
Domnul Nicolau promitea că își dă demisia atunci când această lege este adoptată, nu inițiată. Ceea ce este, ca să spun așa, iertat să fie exprimarea colocvială, un clenci. Deoarece adoptarea unei legi de o asemenea însemnătate nu se face peste noapte. Aici aș putea spune că și coaliția DA s-a așezat singură într-o poziție destul de delicată. Dilema din care în mod paragelesc nu putem pentru ca să ieșim este următoarea. Dacă se dă putere recomandării Comisiei de Anchetă, aceea de a demite conducerile actuale ale radioului și televiziunii publice, și vedeți că fac în permanență referire la cele două instituții, deoarece ele se află în aceeași situație, noile conduceri ale radioului și televiziunii publice vor fi numite pe legea veche, care are bubele sale. Și atunci vom avea o conducere interimară numită după același algoritm, și anume oameni numiți de președinte, oameni numiți de premier, oameni numiți de parlament, acolo unde majoritatea se regăsește și în apartenența politică a premierului și în apartenența politică a președintelui. În mod evident avem o culoare majoritară, indiferent.
Și nu mai avem instituții publice, de fapt.
Bine, sunt publice doar cu numele, deoarece în esență ele sunt conduse de oameni numiți pe criterii politice. Pe de altă parte, dacă nu se dă curs recomandării Comisiei de anchetă, se păstrează același status quo pe care îl avem acum, și atunci toată această expunere a greșelilor de management, a tolerării interferențelor politice, dacă nu cumva încurajărilor, deci toată această agitație a fost în zadar, iar toate aceste greșeli rămân nesancționate, ceea ce de asemenea este un semnal foarte prost.
Ioana Vădani, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent. În aceste zile, Asociația Jurnaliștilor din Ungaria organizează la Budapesta un simpoziu având ca temă libertatea de exprimare în România. La acest simpoziu a fost invitat și directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, Mircea Toma, care a avut amabilitatea să ofere Europei Libere câteva detalii despre ce se va discuta la Budapesta.
În programul discuțiilor sunt vizate, între altele, cazurile, evenimentul zilei România Liberă, adevărul, conflictele dintre ziariști și corpul editorial și angajatori. Evident că discuția va începe cu situația în ansamblul ei, care este situația libertății de exprimare în România, și de asemenea sunt vizate și două subteme, una impactul integrării în Uniunea Europeană asupra funcționării pieței media și situația presei maghiare din România. Nu voi fi singur, va fi împreună cu mine domnul Ambruș Attila, care este reprezentant al Asociației Ziariștilor de Limbă Maghiară din România.
Mircea Toma, poate că ar fi prea mult să-și cer să ne spui pendelete ce anume le vei spune colegilor tăi de la Budapesta, dar într-un minut ai putea să rezumi cele ce le vei spune?
Un minut e un challenge adevărat. Pot să spun că pentru România problema libertății presei începe să se deplaseze dinspre obstacolele de sorginte comunistă în calea libertății de exprimare către cele de sorginte berlusconiană.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu.
Regele Lear de pe Dâmbovița se numește analiza de azi a lui Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Acum 3 săptămâni pe Ion Iliescu l-a lovit pensia cu iuțeala Damblalei. Peste noapte, după numărătoarea voturilor de la Congres, a fost marginalizat. Se vedea ales cu unanimitate. Copiii lui de suflet au decis însă că e un personaj expirat. Pensia lui de ilegalist nu le mai era necesară. Se descurcă cu găinăriile din mandatul trecut. Așa au opus de un congres ca în vremurile bune, cu delegații aleși și cu voturi completate odată cu foile de drum. Congres cu final oarecum imprevizibil. Hoarda de brutuși a decis că e momentul să-l trimită la cimitirul sau la muzeu, vorba lui Năstase. O decizie ciudată, cu atât mai mult cu cât PSD-ul nu este altfel decât pe vremea când Bunicuța făcea primii pași pe covorul roșu de la Cotroceni. Un partid cu o ideologie invizibilă, dar cu o solidă doctrină bazată pe corupție și minciună. Decăderea lui Iliescu îi se datorează în exclusivitate. A vorbit gura fără el când a acuzat baronii și capitalismul de cumetrie. Și a tăiat craca de sub picioare când i-a suflat în pânze lui Năstase, deși știa câte parale face pe lună și pe pământ. A veșteșit corupția, a speriat șpăgarii, traseiștii și șmenarii partidului. Au crezut că dacă se întoarce în fruntea partidului, dă cu ei de toți pereții. E drept, au fost și intoxicați de adversarii care le-au băgat în cap că Iliescu va naționaliza furturile, va cooperativiza proprietățile, va devaloriza funcțiile din partid. Oricine l-a văzut pe Iliescu la tribuna CC-ului știe că nici nu-i trecea prin cap. Ar fi mazilit poate 2-3 dușmani interni, dar nu ar fi făcut marea curățenie, cum n-a făcut-o nici în 1996, nici în timpul ultimului mandat prezidențial. Creaturile lui sunt azi ca acum 10 ani în partid, în posturi cheie. Iliescu, dacă era cu adevărat sărac și cinstit, ar fi trebuit să-i dea de mult pe mâna justiției. De altfel, activiștii care îl știu pe Ion Iliescu de pe vremea când submina PCR din interior, spun despre el că nu se pricepea la oameni și era incapabil să ia o decizie. La prima vedere, criticile par superficiale. La urma urmei, oamenii lui Iliescu sunt cei care l-au purtat pe brațe din mandat în mandat. Numărul clonerilor lui Iliescu din partid a crescut proporțional cu prestigiul și procentele electorale ale șefului. Și cine a fost mai hotărât decât el, care a chemat minerii să șteargă cu bocancii vagile urme de opoziție de după decembrie 89? La a doua vedere însă, criticile au consistență. Ce dovadă mai bună că Iliescu n-a știut să-și aleagă oamenii decât faptul că foștii lui consilieri de la Cotroceni au devenit comentatori avizați ai declinului lui. Unii au acum funcții în PSD și nu se sinchisesc de marginalizarea lui. Cei pe care a făcut bulibașe prin partid nu-l mai recunosc încă de pe vremea când furau primul milion de euro. Baronii locali și delinvenții centrale sunt cu toții creații directe sau indirecte ale lui Ion Iliescu din resturile Partidului Unic și totodată și cei care au votat împotriva lui. De, revoluția își mănâncă fiii, chiar dacă sunt cam ațoși. Iar în privința nehotărârii sale funciare, ce probă poate fi mai relevantă decât discursul ținut zilele trecute la Consiliul Național, când spunea că se îndepărtează de actuala conducere pe care o face cu ou și cu oțet, dar rămâne în partid. La cele două critici ar trebui însă adăugată o a treia. Iliescu n-a înțeles că în partid nu încap mai mulți iliești. Urmașii lui, chiar dacă par a avea personalități distincte, nu sunt altceva decât succesorii lui genetici. Fiecare a moștenit ceva din zestrea lui genetică. Ion Iliescu nu mai are nici aroganța, nici autoritarismul, nici limba de lemn. I le-au furat copiii săi făcuți cu revoluția în direct. Nu mai are decât bătrânețea. Nici prostănacul de joană nu l-ar băga în teaca partidului alături de arogantul Năstase pe dinozaurul Iliescu. Ca un făcut, Ion Iliescu pierde mâna celor pe care i-a creat. Spre deosebire de Ceaușescu, Iliescu a avut șansa unei judecăți a Marii Adunări Naționale de Partid și a pierdut. Emanatul și câștigătorul Revoluției nu mai e decât un biet rege lir de pe malurile Dâmboviței, revăzut de Nenea Iancu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit ediției de astăzi a ziarului Washington Post, o comisie americană care studiază chestiunea bazelor militare din străinătate ale Statelor Unite a trimis Congresului un raport care conținea critici la adresa ministrului apărării Donald Rumsfeld, dar a retras documentul de pe pagina sa de pe internet după ce Pentagonul s-a plâns că acesta ar divulga informații secrete.
Washington Post citează sub condiția anonimatului o oficialitate implicată în această discuție care a declarat că principala nemulțumire a Pentagonului ar fi fost că raportul comisiei respective a menționat România, Bulgaria și Polonia ca țări pe care forțele americane ar fi urmat să le folosească prin rotație pentru instruire și antrenament. Asta pentru că Pentagonul preferă pentru moment o identificare regională mai vagă, cum ar fi Europa de Est.
Generalul de brigadă Keith Martin este unul dintre cei 6 membri ai comisiei privind amplasarea bazelor militare americane în străinătate, Overseas Basing Commission. creată de Congres în 2003 și care a dat recent publicității raportul pe 2005. Keith Richard este invitatul corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor, în cadrul rubricii
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Care este principala recomandare conținută în raportul pe 2005 în ce privește procesul de redesfășurare a forțelor militare americane în lume? Recomandarea, concluzia fermă și unanimă a Comisiei a fost că trebuie să încetinim și să reorientăm acest proces care este extrem de complex. Nu e vorba de a-i pune capăt, sugerăm doar în termenii cei mai clari că el trebuie sincronizat, coordonat și ritmat în așa fel încât să nu apară posibilitatea de a fi surprins în marș, cum se spune în armată. Opinia noastră este că acest proces nu trebuie să fie un impediment în calea discuțiilor și consultărilor care au loc la nivel militar și diplomatic între guvernul american și țări precum România. Acest efort, înțelegerile ce vor decurge spre folosul mutual al părților sunt extrem de importante. Amănuntele specifice, termenii și condițiile, acestea vor fi decise de liderii militari și diplomații țărilor respective.
That is the business for our diplomats and our military leaders, and very properly so.
Să insistăm asupra ceea ce tocmai ați spus. Comisia din care faceți parte are o funcție strict consultativă. Deciziile privind amplasarea forțelor americane se iau la Pentagon.
Well, they belong to the Pentagon in concert with the State Department, and we have.
Aparțin Pentagonului în coordonare cu Departamentul de Stat. O altă concluzie a raportului Comisiei este că procesul de restructurare a prezenței noastre pe glob trebuie să aibă un aspect interdepartamental, pentru că implică probleme de energie, comerț, informații, securitate internă americană. Am sugerat, deci, o participare largă la procesul decizional intern, privind atât concepția de ansamblu, cât și monitorizarea și implementarea strategiei integrate de amplasare a bazelor militare americane în lume. Contextul este complicat, agitat. În paralel cu această redesfășurare în exterior, a demarat un proces de consolidare a instalațiilor militare din lăuntrul Americii, conform unui plan pe termen lung, vizând rentabilizarea, integrarea și mărirea gradului de mobilitate a forțelor. Ce impact au acești factori asupra plănuitei realinieri a bazelor din Europa? Comandamentul european, generalul Jones, și-au exprimat clar intenția de a deplasa centrul de greutate spre sud și est. Jones a avut numeroase contacte și consultări cu partenerii NATO din România, Bulgaria și Polonia. Aceste inițiative sunt în curs și pe acest fundal a avut loc vizita noastră în Bulgaria și România. În România am avut parte de o primire extrem de cordială din partea conducerii politice și militare. Vorbiți-ne mai în detaliu, vă rog, despre această vizită. Care sunt șansele României de a găzdui în viitor baze militare? Deciziile aparțin, desigur, liderilor militari și diplomaților celor două țări. Elementul crucial îl constituie înțelegerile care trebuie negociate între state suverane în avantajul lor mutual. Accesul, natura forțelor, condițiile militare și diplomatice sunt negociate de experții celor două guverne. Cum spuneam, am fost primiți cu mare ospitalitate, ne-am întâlnit cu prefectul Constanței, cu o delegație a Ministerului Apărării și am analizat în detaliu baza Mihail Kogălnicianu. Am fost informați despre portul Constanța, despre potențialul capului Midia, despre poligonul de la Babadag. Toate acestea ne-au arătat în ce măsură este utilă o înțelegere, o relație cu o țară în mod evident capabilă și doritoare să aibă relații amicale cu Statele Unite. Noi nu negociem acordurile, dar vizita ne-a ajutat să conchidem cu hotărâre că planul, așa cum a fost el conceput de Comandamentul European și aprobat de Pentagon, este un plan bun, mergând într-o direcție bună și alegând locuri potrivite în țări precum și în mod specific România. Detaliile trebuie stabilite între și în interesul reciproc al celor două guverne suverane.
In countries such as, and very specifically, Romania, but the detail of the agreements that will facilitate that relationship must be worked out between the two sovereign governments to their mutual best interest.
General American Keith Martin în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Autoritățile de la Tashkent informează că în partea de est a Uzbekistanului situația a fost calmă astăzi după revolta din Adigean și demonstrațiile violente de sâmbătă din localitatea Karasu de la granița cu Kirghizistanul. Relatări de presă menționează însă continuarea tulburărilor în câteva localități din regiune. Încă nu se știe cu exactitate câte persoane și-au pierdut viața în ciocnirile de la Adigean. Cifra vehiculată oficială este de 30 de morți, în timp ce diversi corespondenți de presă vorbesc de sute de morți. Până la 500. Reprezentanți oficiali uzbeci și kirchizi au avut azi convorbiri despre situația celor câteva sute de refugiați din Adigean care au trecut granița în Kirghizistan după ce soldații guvernamentali treseseră focuri de armă în protestatari. Corespondentul Europei Libere, Andrei Babitski, care s-a aflat în Uzbekistan, în apropierea graniței cu Kirghizistanul, afirmă că Adigean continuă să fie un oraș închis. Forțe militare se află în centrul orașului care este încercuit. Toate intrările sunt blocate. De câteva zile la Adigean sunt operate arestări în masă. Potrivit unor militanți locali pentru drepturile omului, până în prezent au fost arestate aproape 1500 de persoane, relatează corespondentul Europei Libere Andrei Babitski. Cât privește situația din orașul de graniță Karasu, aflăm de la corespondentul departamentului uzbek al Europei Libere, Elmurod Yusupaliev. La Karasu situația e calmă, deși în oraș nu e nici urmă de polițiști sau grăniceri. Oamenii sunt foarte calmi, nimeni nu se dă de la jafuri sau acte de vandalism, precizează corespondentul departamentului uzbek al Europei Libere. Relatările de presă menționează între timp împușcături și în orașul Pahtaabad.
Revenim în România cu o relatare despre fotbal la rubrica...
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Steaua și CFR Cluj au jucat sâmbătă un meci lipsit de importanță. A fost o excepție. La fel de lipsit de importanță e întreg campionatul Diviziei A. 16 echipe mediocre se bat pentru un titlu care nu spune nimic în fotbalul mare. Lipsa de valoare nu deranjează însă. Faima și importanța pe care fotbalul românesc și-o acordă de multă vreme se compun din unul și același lucru. Violența verbală, de caracter sau fizică, violența e singura regulă de joc și singurul model recomandat tribunelor. Sâmbătă seara, definiția fotbalului românesc a fost confirmată din nou în minutul 73 al partidei Steaua CFR Cluj. Președintele clubului Steaua, Mihai Stoica, s-a supărat pe un suporter stelist, a coborât din loja oficială, flancat de bodyguards, și i-a trântit un pumn în față suporterului. După meci, Mihai Stoica, un om încă tânăr, prosper și mereu elegant, pe din afară, a încercat să se explice, în loc să-și prezinte demisia. El s-a scuzat, dar l-a găsit vinovat pe suporterul care l-ar fi înjurat. Declarațiile lui Stoica nu sunt decât o continuare a raporturilor de forță care reglează tot în fotbal românesc. Președintele clubului, Steaua, pare obișnuit să se considere o persoană importantă, scutită de obligații în relația cu necunoscuți. Psihologia lui Stoica nu e însă un accident personal. Acest fel de a gândi, marcat tocmai de lipsa gândirii și de o mare aroganță, e practic linia oficială a clubului. În ultimii ani, patronul clubului, Gigi Becali, a fost campionul unui spectacol public abject. Becali a devenit celebru pentru intervenții televizate și declarații de presă de o bădărănie fără margini. El e cel ce a avut insolența de a-l declara pe Ladislav Bălăni, distins antrenor și fost internațional român, trădător. Explicația? Bălăni e ungur din Târgu Mureș. Tot Becali și-a arătat de nenumărate ori disprețul față de oamenii fără bani. Stadionul Steaua a devenit în aceste condiții un atelier de sărbăticit oamenii.
A relatat Traian Ungureanu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, până atunci însă astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.